20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci. 23. april 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Terentija i Lazarevu subotu, Vrbicu. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, danas na Lazarevu subotu služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaskrsenja Lazarevog na Luštici. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra povodom praznika cvijeti u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Zlatica u Podgorici povodom hramovske slave ove drevne ranohrišćanske svetinje. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Blagodatni oganji ove godine bit će prenijeti iz svetog grada Jerusalima u Beograd. Preosvećeni vladika budimljansko-nikšički administrator mileševski gospodin Joanikije učestvovao je u promociji knjige Crnogorska sandžačka vojska na Gornjodrinskom frontu autora Predraga Ostojića, koja je sinoć predstavljena u Domu kulture Pivo Karamatijević u Priboju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin dr. Jovan, održat će sjutra u 19. sati u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu Judeji i Isusova krivica. Protojerej Predrag Šćepanović, direktor našeg radija, sjutra će u Danilovgradu sa početkom u 19. časova održati predavanje na temu Vaskrsenje punoća svih praznika. U Mlaki kod Jasenovca služena sveta liturgija i pomen žrtvama ustaškog terora.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, danas na Lazarevu subotu služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Vaskrsenja Lazarevog na Luštici. Svetom arhijerejskom liturgijom, blagosiljanjem slavskog kolača i osvećenjem vrbice u crkvi Vaskrsenja Lazarevog u selu Mrkovi na Luštici, danas je proslavljena Lazareva subota, hramovna slava ove crkve. Svetim bogosluženjem načalstvovao je visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske. U liturgijskoj propovijedi nakon čitanja svetog evanđelja visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da je grijeh uvijek lični grijeh. On je kazao da Lazar četvorodnevni ne bi mogao vaskrsnuti iz mrtvih, da nije imao vjeru u vaskrsenje i da nije poznavao Hrista sa kojim se družio u Vitaniji.
O malome, ali znamenitome hramu, posvećenom četvorodnevnom Lazaru, Lazarevoj suboti, ovdje na Kovima, ovdje na Luštici, pokićenoj divnim hramovima kroz vjekove. Hramovima koji su živo, opipljivo svjedočanstvo o vjeri naših i naših predaka. Svjedočanstvo da je ovo mjesto obasjano svjetlošću Hristovog vaskrsenja pre toliko vjekova i da ta svjetlost Hristovog vaskrsenja i vjere u vaskrsenje mrtvih nije se ugasila ni do današnjega dana. Sveti četvorodnevni Lazar, njegovo vaskrsenje je bilo i ostalo predukazanje, kao što i pjevamo i kao što smo i danas pjevali, opštega vaskrsenja mrtvih. A njegova bolest nije bila bolest na smrt, kao što i rekao i sami Gospod, nego na slavu Božiju. Sve što se događa ovdje na zemlji, opet po riječi Gospodnjoj, događa se na kraju krajeva, događa se na slavu Božiju. Ima onaj koga je Gospod iscijelio, pa ga pitaju učenici njegovi, ko sagriješi, ili on, ili roditelji njegovi. A Gospod kaže, ne sagriješi ni on, ni roditelji njegovi, nego da se proslavi Bog. Ne poriče Gospod tim riječima da zbog grijehova ljudskih dolaze velike nesreće i bolesti, i stradanje, i na kraju krajeva i smrt. Grijeh je uvijek lični grijeh, svaki od nas ima svoj grijeh za koji odgovara pred živim Bogom i prizvan je da se oslobodi od svoga grijeha. Postoji grijehovi predaka od onog prvog praroditeljskog grijeha, sagrešenja Adama i Eve, kada su oni mislili, pomislili u jednom trenutku, prevareni demonskom silom, da je njihov život ograničen ovim što se događa ovdje na zemlji. I da je njihova jedina hrana i njihova radost i sreća i uživanje da žive onim što zemlja rađa, što zemlja daje i onim što oni imaju u sebi, što posjeduju, posjedujući tijelo i dušu i posjedujući te darove uma i srca i volje i tjelesne darove i tjelesnu moć. Dakle, posumnjali su u riječ Božju, zapovijest Božju, koja je rekla, zapovijest Božja, da od svakoga drveta na zemlji da jedete. Sve je dato za vas, ali samo od drveta poznanja, dobra i zla.
Na kraju svetog bogosluženja visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je na predlog paroha Luštičkog oca Nikole Urdešića arhijerejskim pohvalnicama odlikovao zaslužne za pomoć u obnovi hramova Luštičke parohije Dušana Janovića iz Mrkova, Stevana Savića iz Tivta, Jovana Perovića iz Kuta, Mladena Begovića iz Begovića na Luštici, Dragana Radovića iz Klinaca na Luštici, Miloša Marovića iz Radovića i Zorana Bogetića iz Mrkova. Mitropolit Amfilohije je kazao da se potomstvo onih koji su gradili tolike hramove ne može odreći tolikog sjemena crkve Hristove, sjemena Hristovog vaskrsenja. Zato blagoslov Boži i vama i onima koji su gradili ovaj hram, a blagoslov Boži i dobrotvorima i priložnicima, rekao je visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Oni koji su gradili tolike svetinje, ne može njihovi potomci da se odreknu toga sjemena crkve Hristove, sjemena Hristovog vaskrsenja, i zato blagoslov Boži i vama, onima koji su gradili ovaj hram, a blagoslov Boži je dobrotvorima i priložnicima, evo na predlog vašega paroha, oca Nikole ovdje, dali smo pohvalnice, pročitat ćeš polako, dakle onima koji su se posebno ovako istakli u brizi o ovome hramu i ovdje u svetinjama Luštića.
Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je danas posjetio i Luštičku crkvu svetog Nikolaja Mirlikijskog. Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra povodom praznika cvijeti u sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Zlatica u Podgorici povodom hramovske slave ove drevne ranohrišćanske svetinje. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu, povodom praznika Lazareve subote. Blagodatni oganj i ove godine bit će prenijet iz svetog grada Jerusalima u Beograd. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio je tim povodom svim arhijerejima, sveštenstvu i vjernicima Srpske pravoslavne crkve u otačastvu, regionu i rasejanju sledeće saopštenje. Visoko preosvećeni i preosvećeni, visoko prepodobni, visoko prečasni, vozljubljena braću i sestre u vaskrslom spasitelju našem gospodu Isusu Hristu, čast nam je da vas bratoljubivo obavijestimo o drugom po redu svečanom prenosu blagodatnog ognja i svetog grada Jerusalima u Beograd, koji će i svete zemlje u našu otadžbinu i svete zemlje u Srbiju, ako Bog da, dospjeti na Veliku subotu 30. aprila uoči svjetlog praznika Vaskrsenja Gospode Isusa Hrista. Radi vašeg znanja i daljeg shodnog postupanja navodimo nekoliko značajnih detalja. Zvanična delegacija Srpske pravoslavne crkve, na čelu sa njegovim preosveštenstvom, episkopom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom i zvanični predstavnici države Srbije, otputovat će na Veliki petak u Jerusalim da bi narednog dana uzeli molitvenog učešća u dočeku silaska blagodatnog ognja koji se čudesno pojavljuje svake godine u oči Vaskrsa prilikom molitve njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog i sve Palestine gospodina Teofila u crkvi Hristovog Vaskrsenja. Blagodatni oganj bit će istog dana na Veliku subotu prenijet iz Tel Aviva na aerodrom Nikola Tesla u večernjim časovima, a odatle kasnije uz svečanu pratnju do hrama Svetog Save na Vračaru. Doček blagodatnog ognja bit će organizovan ispred hrama Svetog Save u 22 sata i 30 minuta. Blagovjernom narodu ćemo tada svečano predati blagodatni oganj, započeti vaskršnje jutrenje, a tačno u ponoć slijedi sveta vaskršnja liturgija kojom ćemo lično načalstvovati. Prošlogodišnji doček blagodatnog ognja predstavljao je jedinstven događaj vanredne ljepote izuzetnog značaja, propraćen od strane nebrojenog mnoštva blagočestivih vjernika naše crkve. Blagodareći Gospodu Bogu na ovom izuzetnom daru koji se nama pravoslavnima daje kao svjedočanstvo Hristovog svjetlog i slavnog vaskrsenja, izražavamo našu iskrenu želju da se širom eparhija Srpske pravoslavne crkve, manastira i parohija blagodatni oganj prenese i razdijeli, da bi duševne sile okrijepili, vjeru zagrijali, a da bi duše, srca i domovi blagovjernih i blagočestivih Srba svetosavaca bili obasjani netvarnom i nezalaznom svjetlošću vaskrsenja. Stoji u poruci njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Na Lazarevu subotu, praznik kada se naša sveta crkva molitveno sjeća dana kada je Gospod Isus Hristos vaskrsao pravednog Lazara koji je već tri dana bio mrtav, u Donjem Ostroškom manastiru u crkvi Svete Trojice služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao jerej Radovan Tomović iz Đenovića u sasluženje sabrata Ostroške obitelji arhimandrita Mirona i jerođakona Zosime. Monaštvo i vjernici koji poste časni post, koji su se molitvom i ispoviješću pripremali, prisajedinili su se tijelom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Sveta liturgija danas na Lazarevu subotu služena je u hramu svetog arhangela Mihajla u Herceg Novom. Ovom prilikom riječima liturgijske besjede vjernicima se obratio sveštenik Nikola Todorović.
A Lazar, koji je poživio posle toga 30 godina kao episkop, svjedočio je da čovjek vaskrsava u Duhu Svetome, da je čovjek stvoren za vječnost. Neka bi dao Bog svim današnjim svečarima koji slave Lazarevu subotu kao svoju krsnu slavu, to je naš, među ostalima, naš patrijarh Irinej, kao i prethodni njegov patrijarh Pavle i naš vladika Maksim i pretpostavljam mnogi drugi, da slave Lazarevu subotu, da bude na zdravlje i na spasenje i na blagoslov. A današnja subota Lazareva uvodi nas u praznik cvijeti, praznik kada crkva proslavlja ulazak spasitelja u Jerusalim. Onda, posle vaskrsenja Lazarevoga, on je pošao u Jerusalim i naredio učenicima svojim da mu dovedu magare, žrebe mlado, i on je na tom mladom žrebetu kao car slave, ali kao ponizni čovjek ušao u Jerusalim. I svjedoci smo da su ga dočekali svi, jer su vidjeli Lazara i vidjeli su čudo Božije, vidjeli su samoga Sina Božijega i govorili smo o sana slava tebi Bože, bacavši vrbove i palmove grančice i proslavljajući svoga Spasitelja. Upravo ovaj praznik, upravo Lazara subota nas uvodi u strašnu sedmicu, veliku sedmicu. Već jutra prolazi post, 40 dana je prošlo, posta uvodi nas ovu nedjelju najstrožijeg posta, tradanu nedjelju, kada ćemo svakim danom se sjećati i uvoditi se u duhovno, u smisao i tajnu vaskrsenja i u smisao i tajnu stradanja Hristovoga, u smisao i značaj samoga krsta, krsta bez koga nema vaskrsenja, bez smrti ne bilo vaskrsenje, a naša vjera je i naša dogma je upravo utemeljena na toj tajni vaskrsenja.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije učestvovao je u promociji knjige Crnogorska sandžačka vojska na Gornjodrinskom frontu od 1914. i 15. godine autora Predraga V. Ostojića, koja je u petak 22. aprila predstavljena u Domu kulture Pivo Karamatijević u Priboju. Vladika Joanikije je zapazio da je vrijednost promovisane knjige u tome što je u njoj autor sa velikom pažnjom i preciznošću istakao sve zasluge dijela crnogorske vojske koja je zajedno sa srpskom vojskom ratovala u Prvom svjetskom ratu na ovom području od Pljevalja do nadomak Sarajeva, a poslije u povlačenju do Karađorđevih šančeva na Javoru. Njihov otpor istakao je prosvećeni vladika Joanikije, završio se na Mojkovcu i Beranama, gdje je crnogorska vojska u onim danima kada se srpska vojska bila povukla prema Grčkoj, pružila svoj posljednji i odsudni junački otpor koji je ušao u legendu i gdje se naročito proslavio slavni komandant sandžačke vojske serdar Janko Vukotić. Serdar Janko i svi koji su bili pod njegovom komandom sačuvali su čast i ponos Crne Gore, kako se tada govorilo u Crnoj Gori, iz srpskog oružja. Ono što me posebno zadivilo kod pisca ove knjige gospodina Ostojića je sjajno poznavanje topografije ratovanja srpske i crnogorske vojske na ovom području, a svi ti toponimi su zaliveni zajedničkom krvlju vojske jednog te istog naroda. Dvije vojske, a jedan narod. Junaci i ratnice su bili uvijek iznad intriga koje je vodio dvor, ni to zna gospodin Ostojić, ali nije htio da se bavi time, nego je prije svega isticao zasluge junaka, naglasio je vladika Budimljansko-Nikšićki administrator Mileševski gospodin Joanikije. Dobrodošlicu njegovom preosveštenstvu poželio je protojerej Stavrofor Dragan Vidaković, arhijerejski namjesnik Pribojski. U promociji su učestvovali istoričari Ratko Vukelić i Nemanja Delić, kao i autor knjige, a gost večeri bio je hor Svetog Kneza Lazara iz Priboja. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan Pulić održat će sutra u 19:00 u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu Judeji i Isusova krivica. Protojerej Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora, održat će sutra u 19. sati u sali Zavičajnog muzeja u Danilovgradu predavanje na temu Vaskrsenje punoća svih praznika. Organizator predavanja je Crkvena opština Danilovgrad i Bratstvo pravoslavne omladine Svetog Arsenija. Na dan kada naša Sveta crkva čita akatist Presvetoj Bogorodici, delegacija naše crkve u sastavu arhimandrit Kirilo Bojović, zamjenik visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, protođakon Nikola Radiš i rođakon Serafim Rakanović, bili su u posjeti ambasadi Republike Srbije na poziv novopostavljene ambasadorke gospođe Jele Bačević. Gospođa Jela Bačević, koja je nedavno primila dužnost ambasadora države Srbije u Argentini, pozvala je naše iseljenike na prijem u ambasadu da bi im se predstavila i sa njima se upoznala. Ona im se obratila i prigodnim slovom i ujedno im predstavila izložbu znamenitih žena koje su učestvovale u Prvom svjetskom ratu na strani srpskog naroda. Pozivu su se odazvali mnogi naši iseljenici iz Buenos Airesa, Venado Tuerte i drugih gradova države Argentine. Prijem se odvijao u srdačnoj i prijatnoj atmosferi. Otac Kirilo Bojović je u ime mitropolita Amfilohija poželio pomoć Božiju gospođi Bačević u njenom složenom radu. Također sve prisutne je pozvao da 1. maja u Sabornom hramu rođenja Majke Božije prime učešće u proslavi najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Hristovog. Na jučerašnji dan izvršen je proboj jasenovačkih logoraša. U hramu svetog proroka Ilije u selu Mlaka kod Jasenovca služena je sveta arhijerejska liturgija i pomen žrtvama stradalim u jasenovačkim logorima. Godišnjica proboja jasenovačkih logoraša, jedna u Mlaki, druga kod jasenovačkog kamenog cvijeta, na jednoj strani Srbi, na drugoj državni vrh Hrvatske. Pomen u Mlaki, desetak kilometara od Jasenovca, služio je visoko prosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije i prosvećena gospoda episkopi pakračko-slavonski Jovan i umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije. Liturgiji su prisustvovali ministri Srpske i Srbije Dane Malešević i Aleksandar Vulin i predstavnici Srpskog narodnog vijeća predvođeni gospodinom Miloradom Pupovcem. Istovremeno u memorijalnom kompleksu Jasenovac bili su hrvatski zvaničnici jer Srbi, Jevreji i antifašisti ove godine ne žele da zajedno sa političkim vrhom Hrvatske obilježe godišnicu zbog revitalizacije ustaštva u Hrvatskoj. Visoko prosvećeni mitropolit Porfirije je naglasio da je revitalizacija zla veći grijeh od onoga koji su počinili zločinci, zato što ničim uslovljeni, ničim izazvani, oni koji minimiziraju i relativizuju zlo, u stvari daju signal da je to dobar put, da nije loše činiti zlo, samo je važno na koji ga način maskirati, rekao je mitropolit Porfirije. U posljednji dan svete četrdesetnice, juče je njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski, gospodin Pahomije, služio svetu liturgiju pređe osvećenih darova u Sabornom hramu Svete Trojice u Vranju, u zasluženje protojereja Dragoslava Pavlovića i romonaha Maksima Petrovića. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve svojom odlukom iz 1999. godine odredio je da se 22. april obilježava kao dan sjećanja na žrtve genocida, a Narodna skupština Republike Srbije u toku 2011. godine donijela odluku da ovaj dan bude državni praznik pod nazivom Dan sjećanja na žrtve holokausta, genocida i žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom po završetku svete liturgije vladika Pahomije je služio parastos svim nevino pobijenim žrtvama u Jasenovcu i ostalim ustaškim logorima. Episkop je na poklonjenje sveštenstvu i vjernicima, među kojima su bili i učenici vjeronauke u osnovnoj školi Dositej Obradović iz Vranja, iznio mošti jasenovačkih mučenika.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Zajedničkom akcijom Ruska pravoslavna crkva i katolici pomoći će sirijskoj djeci. Moskovska patrijaršija zajedno sa katolicima realizovat će projekte pomoći Siriji, saopštava Sedmica RU. Iscrtavaju se ciljevi koji treba da se ostvare, formiranje baze podataka o uništenim ili oštećenim svetinjama u Siriji, manastirima, crkvama, parohijskim domovima i sprovođenje akcije u korist djece u Siriji u gradu Homsu. Te korake ćemo zajedno činiti i vidjeti šta će od toga ispasti, izjavio je predstavnik Međunarodnog katoličkog dobrotvornog fonda Crkva u nevolji Petr Gumenjuk. U prvoj polovini aprila u Libanu i Siriji boravila je delegacija Ruske pravoslavne Rimokatoličke crkve i pomenutog fonda koja se sastala sa liderima najkrupnijih hrišćanskih konfesija regiona, posjetila logore izbjeglica, organizovala seminare. Gumenjuk je saopštio da je fond više od 20 godina sarađivao sa Ruskom pravoslavnom pravoslavnom crkvom. Sekretar sinodalnog odsjeka spoljnih crkvenih veza za međuhrišćanske odnose jeromonah Stefan Igumnov izjavio je da je stvaranje detaljnog spiska razrušenih i postradalih religioznih objekata već naznačeno i postoje ideje kako da se taj projekat realizuje. To će naravno iziskivati neko vrijeme i dodatnu uzajamnu saradnju sa lokalnim hrišćanima. On istakao da je najvažniji dio preporoda Sirije obnova svetinja. Što se tiče akcije pomoći djeci, ona će se prema riječima sveštenika sastojati u ukazivanju konkretne pomoći. Možda ćemo smisliti neku ideju koja bi mogla biti realizovana uz pomoć same djece, nešto u vidu dječjeg praznika. To bi bio znak povratka normalnom životu, kazao je predstavnik crkve. Predstavnik katoličke eparhije Majke Božije u Moskvi, arhijepiskop Pavel Peci, izjavio je da je važno da su bliskoistočni hrišćani osjetili da nisu napušteni, da ih se sjećaju. Ovo putovanje nam je omogućilo da napravimo prvi konkretan korak poslije susreta pape Rimskog Franciska i patrijarha Kirila u Havani. Glavna tema njihovog razgovora bila je upravo zaštita bliskoistočnih hrišćana, kazao je on. Od 14. do 16. aprila poljski narod je brojnim vjerskim i društvenim događajima proslavio 1050. godišnjicu krštenja Poljske za vrijeme vojvode Mješka I, prvog vladara Poljske države. U proslavi su učestvovali visoki državni zvaničnici, predsjednik Poljske Andrzej Duda, premijerka Beata Szydło, predstavnici diplomatskog kora, predstavnici crkava i vjerskih zajednica Poljske. Poljsku pravoslavnu crkvu predstavljao je njegovo blaženstvo, mitropolit Varszawski Sava u pratnji sveštenika Mihaela Dmitruka i Doreteusza Savickog. Poljski predsjednik je u čast jubileja otkrio komemorativnu ploču. Svečanosti u čast 1050. godišnjice hrišćanstva u Poljskoj trajale su 3 dana i bile su organizovane u gradovima Gnjezno, Kolijevci, Poljskog hrišćanstva u Poznanu.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori jutros očekuje oblačno i svježe vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se i veća količina padavina. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od 4 do 10, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 8 do 16. Uveče i tokom noći u brdsko-planinskim predjelima kiša će preći u snijeg. Poštovani slušalci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora, danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.